Raportul de gardă.
Am aflat că România pierde deja 23 de milioane de euro pe an costuri indirecte ale hepatitei. Am aflat că există deja un tratament pentru tratarea adulților cu diabet de tip 2, un tratament nou, și de asemenea am aflat că există și o primă terapie genică aprobată de FDA pentru o boală ereditară care determină orbire. Dar n-am aflat un lucru foarte important.
Toate sunt studiile serioase, toate studiile sunt serioase, vom vorbi despre ele, dar ce n-am aflat, Corina, este ce spun studiile despre Moș Crăciun. Sărbătorile au trecut, nostalgiile continuă.
La Moș Crăciun. Raportul de gardă publică pe site, pe site-ul Raportul de gardă, un articol foarte interesant despre riscurile medicale la care se expune Moș Crăciun pentru a noi aduce cadouri în fiecare an.
Ce și riscuri să fie?
Cred că ar trebui să ne gândim.
Răceală? Riscuri ortopedice?
Cred că de toate. Uite, suntem acum în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă. Bună ziua și la mulți ani, în primul rând.
La mulți ani, bună ziua.
Bună ziua, la mulți ani, și mă bucur că ne auzim cu bine și acum în ianuarie.
Și noi ne bucurăm că ne auzim. Spuneți-ne că Moș Crăciun va aduce ceva, deși îl supunem cu toții la niște riscuri, înțeleg.
Cu siguranță eu fac parte din acea categorie de adulți care încă mai cred în Moș Crăciun. Am fost recompensat, evident, în decembrie. Asta pe de-o parte, iar crezând în Moș Crăciun, mie și mie mult mai simplu ca să mă implic și să duc mai departe toate aceste activități care țin de inovație în mediul din România, care, mă rog, nu e chiar atât de prietenos cu ideile noi, cu inovațiile și așa mai departe.
Noroc de Moș Crăciun!
O poziție fără de care nu se poate. Trebuie să crezi în Moș Crăciun ca să rezist zi de zi.
Da, mai ales că se și întâmplă totuși lucruri frumoase și poate că și asta este o recompensă, și însuși acest site, raportuldegardă.ro, este o dovadă că se întâmplă lucruri frumoase și foarte, foarte utile. Să intrăm și în subiectele foarte serioase pe care ni le-ați propus pentru astăzi. Cu care ați începe?
Cred că știrea cea mai importantă este cea cu aprobarea terapiei genice pentru o formă de orbire. De altfel, pe raportul de gardă sunt mai multe materiale, toate din luna decembrie, care fac referire la mai multe terapii genice aprobate pentru diverse boli. De ce atât de important? Pentru că preocupările pentru dezvoltarea unor terapii care să rezolve, să spunem, defectele de la nivelul ADN-ului, aceste eforturi sunt vechi de aproape 30 de ani. Practic, în 1989 a fost realizat primul transfer de acest tip de DNA la nivelul ADN-ului, însă primele medicamente, primele soluții terapeutice au fost aprobate de FDA abia în toamna acestui an. Și am vorbit împreună, mi-amintesc, despre primele terapii celulare genice, cu alte cuvinte, de acele terapii care presupun modificarea unor celule în exteriorul organismului și reintroducerea lor pentru a lupta, de exemplu, cu leucemia acută limfoblastică. Dar în acest caz vorbim despre introducerea acelor fragmente defecte de gene prin intermediul unui vector în organism. Deci este o altă categorie de terapie genică, să spunem, care, iată, s-a dovedit eficientă. Și cred că aceasta ar fi știrea finalului de an și, iarăși, având în vedere că vorbim despre 5 sau 6 astfel de terapii care și-au dovedit eficiența și sunt studii care arată asta, inclusiv în hemofilie, cred că vorbim despre o nouă eră care se află la început. Sunt multe oportunități, sunt multe provocări. Încă nu putem să știm chiar care sunt, de exemplu, toate efectele adverse, fiind categorii absolut noi de medicamente. De fapt, cred că au puține lucruri în comun cu medicamentele așa cum le știm noi. Evident că e nevoie de o grijă foarte mare la acești pacienți care primesc astfel de terapii pentru a vedea exact cum reacționează la fiecare în parte terapia genică.
Deci acum această terapie poate fi folosită sau este folosită în spitale în mod curent?
În Statele Unite, după aprobarea de către FDA, să spunem că în Europa încă nu au fost aprobate, dar în general este o întârziere cam de un an, doi ani de zile între aprobarea din Statele Unite și aprobarea europeană a terapiilor. Dar în Statele Unite, ca urmare a aprobării, da, aceste terapii se folosesc în spitale la bolnavii care au indicație și trebuie să spunem că numărul acestor bolnavi este totul destul de limitat.
Vreau să spun că articolul de pe raportul de gardă.ro are și o fotografie cu Cristian Guardino, 17 ani, care s-a înscris în programul de cercetare pentru acest medicament și care, iată, vede acum. Era în pericol să-și piardă vederea.
Da, exact, și sunt mai multe mărturii, de astfel în Statele Unite, unde, să spunem, reclama sau prezența medicamentelor, da, promovarea, este posibilă către publicul larg, au apărut mai multe astfel de povești ale pacienților care erau în pericol să-și pierdă vederea sau chiar și-au pierdut-o și care povesteau au povestit exact care este beneficiul pe care îl aduc terapiile genice.
Foarte interesant, așadar sunt speranțe. Vă așteptați, apropo de efectele secundare, o să fie ultima întrebare legată de acest subiect, apropo de efectele secundare, puteți anticipa ce efecte secundare ar putea să apară? În general, în astfel de terapii.
Mai sigur, sunt riscuri care vin de la pachet cu ce înseamnă informația genetică și manipularea informației genetice. Adică ne putem aștepta la o incidență mai mare a unor patologii care au un determinism genetic. Sigur, este o foarte mare atenție pe posibilă incidență a cancerelor la această categorie de pacienți, dar, cum spuneam, încă numărul de pacienți tratați este mic, iar durata de timp cât au primit tratamentul sau de la momentul primirii tratamentului este încă prea mică pentru a avea întreg tabloul clinic. Dacă am speculat în această zonă, cred că ar fi preocuparea cea mai mare.
Da. Haideți să vorbim puțin și despre tratamentul pentru diabet de tip 2, noul tratament, dar și apoi și despre hepatita C, despre conferința respectivă care a adus în discuție un aspect foarte important și prea puțin luat în discuție și în seamă, și anume costul socioeconomic al oricărei boli, ca să spunem așa.
Să începem cu diabetul. Da. Ne-am ales această știre din două motive. Un motiv este acela că de ceva vreme, de câțiva ani, nu mai este suficient controlul glicemic, așa cum era cunoscut clasic ca obiectiv al tratamentului diabetului. Cu alte cuvinte, se ia un tratament pentru a se menține glicemia la un nivel normal. Gândirea modernă este de a influența riscul cardiovascular, care este crescut la pacienții cu diabet, și de aceea terapiile acestea de ultimă generație vizează scăderea riscului cardiovascular, nu doar menținerea glicemiei în limite normale. Iar acesta este un medicament din această categorie. Să spunem că e un nou mod de a gândi diabetul, terapeutica diabetului.
E altceva decât insulina?
Este complet diferit. În primul rând că se administrează după prima linie de tratament. Să spunem că prima linie de tratament, metformin, este folosită, cred, dacă nu greșesc, de 60-70 de ani. Iar în cazul în care un pacient, să spunem, că nu-și atinge obiectivele de control glicemic și de risc cardiovascular sub acest tratament, următoarea linie presupune noile terapii. Insulina este mult mai departe pe acest lanț dacă vorbim de diabetul de tip 2.
Și se ajunge totuși și se întârzie evoluția bolii sau chiar se stopează?
se întârzie apariția complicațiilor cardiovasculare.
Am
pentru
înțeles.
Că marea problemă a diabetului nu este creșterea glicemiei, cât complicațiile cardiovasculare, nefrologice, neurologice, oculare, care însoțesc de-a lungul timpului.
Și,
de aceea, infarctul, de exemplu, este mult mai prezent la pacienții cu diabet. De aceea este esențial să scadă riscul de infarct.
Și viața pacienților cu diabet 2 ar putea fi îmbunătățită? S-ar schimba ceva?
Cu siguranță, pentru că odată incidența acestor complicații cardiovasculare poate fi mai mică sub noile terapii, adică episoadele, nu știu, de angină pectorală, de exemplu, ar putea să fie mai rare sau mai puține, tensiunea arterială ar putea să se instaleze mai târziu sau să fie la valori mai mici sau mai bine controlate și așa mai departe.
Da. Haideți să ajungem și să ne referim și la subiectul legat de hepatita C. Așadar, eradicarea hepatitei, impact economic, a fost tema conferinței organizată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România.
Chiar la ASE,
în luna decembrie anului trecut. Și, după cum spuneam, a adus în discuție un aspect foarte puțin luat în calcul, sau cel puțin aparent foarte puțin luat în calcul, și anume impactul economic, costul socioeconomic al hepatitei, mă rog, C în acest caz. Dar poate că ar trebui să ne gândim la costul economic, la impactul economic al oricărei boli, asupra sistemului sanitar, asupra, mă rog, pacienților.
Exact, conferința respectivă și-a propus tocmai acest lucru, ca să aducă o nouă perspectivă asupra hepatitei C, și anume această perspectivă economică. Și există această cercetare realizată de experții de la ASE, care arată că statul român pierde 17 milioane de euro pe an ca urmare a scăderii de randament a pacienților cu hepatită și, de asemenea, pierde 6 milioane de euro din cauza absenteismului de la serviciu. Deci, în total, ar fi 23 de milioane de euro pierdute în fiecare an de statul român, numai cu pacienții cu hepatită C.
Da.
Bun, până la urmă, ce ar trebui făcut? Accesul la tratament, screening-ul, care sunt soluțiile?
Este importantă perspectiva aceasta economică, pentru că dacă noi ne vom propune ca stat, ca societate, un plan de eliminare a hepatitei C, am spus-o și în cadrul conferinței, sigur e foarte important ca medicii să știe să trateze, este foarte important ca instituțiile să-și facă treaba, Ministerul Sănătății, Casa și așa mai departe, și sperăm că și-o vor face. Dar pentru un obiectiv atât de important, e nevoie ca toată societatea să fie la curent, să înțeleagă despre ce e vorba, să înțeleagă beneficiile. Un angajator, de exemplu, să înțeleagă că un pacient cu hepatită C ar trebui să fie tratat cât mai repede, cu medicamentele cele mai bune și cu cât mai puține efecte adverse, pentru a-și putea face treaba pentru care este plătit. Adică genul acesta de înțelegere la nivelul societății, cred că este cel care va da măsura succesului unui plan de eliminare. Eu nu cred că putem să pornim cu un plan de eliminare care să presupună un acces mai bun la tratament, screening și așa mai departe, dacă nu vom avea alături de noi și societatea civilă și oamenii, cetățenii, care nu sufer poate de această boală, dar înțeleg care pot fi consecințele. Nu doar medicale, dar iată și economice și sociale.
Deloc de neglijat. Da.
Până la urmă e vorba și de educație și de solidaritate.
La fel de importante.
Exact, și acesta a fost sensul conferinței, de a ieși cumva din zona noastră, să spunem, strict medicală și de a privi spre societate.
Da.
În acest, cum să spun, spirit, recomandăm și celelalte subiecte de pe raportul legarde.ro. Este de asemenea un subiect foarte, foarte interesant apropo de rolul educației pentru sănătate în medicina personalizată. Este vorba despre un subiect care a fost discutat la Școala Europeană pentru Medicină Personalizată, care a avut loc la București anul acesta și pe care ați organizat-o. Sigur că da, aici se referă la cancer, dar cred că este vorba, sau putem extrapola la toate tipurile de afecțiune acest lucru. Educația este esențială.
Exact, și educația medicilor și educația pacienților și, în general, educația oamenilor, a cetățenilor, și de ce E atât de important că reușim și noi aici să ne auzim în fiecare săptămână și să explicăm aceste subiecte, sper pe înțelesul cât mai multor oameni.
Și noi sperăm și ne străduim. Vă mulțumim foarte mult.
Mulțumim și ne auzim la marțea viitoare.
Da, abia așteptăm să ne reauzim marțea viitoare. Între timp, îndemnăm pe ascultătorii noștri să citească raportul de gardă.ro. Numai bine! Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. So tell me something really sweet. My little doggy in my hands, I sure have the hottest bangs. I am telling my white lies to keep around the coolest guys.